Drage poslušalke in dragi poslušalci, lepo pozdravljeni. V zadnjih dneh, predvsem v Nemčiji, pa tudi drugod po zahodni Evropi vre, saj tamkajšnji kmetje protestirajo nad getoizacijo, v katero jih s planiranimi ukrepi na področju tako imenovane ozelenitve neusmiljeno poriva politika in samo oklicani naravovarstveniki. Kmetje so tako v mnogih nemških mestih pripravili proteste, s katerimi so želeli javnost opozoriti, da brezglavo beganje iz ene skrajnosti v drugo ne prinaša rešitve, predvsem pa, da je potrebno prisluhniti tistim, ki pridelujejo hrano, ne pa jim v maniri novih samooklicanih naravovarstvenikov čez noč na glavo postavljati pogoje delovanja in pridelave, predvsem pa kmetijstvo označiti za glavnega krivca podnebnih sprememb. Dogajanje je v resnici zelo napeto, saj napovedani ukrepi predvsem mnoge večje kmetije, ki so v minulih letih investirale v posodobitve in racionalizacijo pridelave, postavljajo ob zid in pred propad. K vsemu temu se ob velikem poudarjanju dobrobiti živali tudi v Nemčiji ukvarjajo z velikimi škodami zaradi volkov. Predvsem so na udaru tamkajšnje manjše in bolj ekstenzivne kmetije, ki temelijo na pašni reji živali. Tako smo priča nerazumljivemu paradoksu, javnost hoče poceni hrano, javnost hoče hrano izjemne kakovosti, javnost hoče dobro počutje živali in javnost hoče zaščitene zveri. O vsem tem, na nivoju slovenskih razmer je bilo veliko povedanega tudi na okrogli mizi z naslovom Podeželje na razpotju, zveri ali obdelana krajina, ki so jo v drugi polovici decembra pripravili v Gorenji vasi. Srečanje je gostil tamkajšnji župan Milan Čadež, ki je uvodoma med drugim naglasil.
Tu je za to področje med Latitucem, Poreznam pa Blegašem nesprejemljivo. No, in jaz njemu tudi veliko, ogromno tudi sestanku z Zavod za gozdove, pa Biotehnička fakulteta, z našimi rejci drobnice, pa z, bom dejal, ljudmi, ki so veliko v naravi, ki poznajo to tematiko, no, in tudi sam sem si dal precej, bom dejal, podučiti v tej smeri, no, in pa prišel sem tudi v ta skupina interesna Ministrstva za okolje in prostor, sicer po kar nekih mukah, ker sem bil mogoče na ta prvem sestanku mal moteč, ker sem povedal dejstva, ampak pol je vseh li šlo skozno, ampak bistvo je, da sporočim, tu je moja vloga tudi kot predstavnik Združenja občin Slovenije, dejansko stanje, kajti moje osnovno načelo je tu, da ima prvo in pa zadnjo vlogo, kje bo kaj lokalna skupnost. In jo ni evropske direktive, ki bi nam lahko kratila takšno ali pa drugačno svobodo in pa pravico do svobode in pa do tega, da ustvarjamo v teh krajih, ki vemo, da nič ne pride samo, ampak samo kar naredimo z lastnimi rokami.
Na okrogli mizi, ki jo je pripravil Sindikat kmetov Slovenije, Zveza društev ekoloških kmetov Slovenije in na kateri so sodelovali predstavniki različnih kmečkih organizacij, so jasno izrazili potrebo po učinkovitejšem upravljanju z vermi, ki naj vključuje tudi hitrejše sprejemanje odločb za izredne odstrele. Predvsem pa je po njihovem mnenju potrebno določiti območja primerna za divje zveri. Zbrani so jasno izpostavili dejstvo velikega povečanja števila divjih zveri na območjih, kjer jih do lani ni bilo, kar bi lahko vodilo v opuščanje pašne reje drobnice in zaraščanje kulturne krajine. Zato je po besedah podpredsednika Sindikata kmetov Slovenije Romana Žvegliča nujno, da se na vseh ravneh poskuša pristojne seznaniti z dejanskim stanjem in terjati ukrepanje.
Opozoriti kompletno javnost, predvsem pa seveda državne organe na nesprejemljivo in tukaj je seveda največji problem. Ne? Jaz mislim, da ni težava v tem, da velika večina ljudi na podeželju, pa tudi v mestih se seveda strinja, da je zveri preveč, da je nesprejemljivo, da je z zvermi potrebno upravljati, se pravi, eno od teh upravljanja je tudi odstrel Zdaj, eni raj govorijo umik ali podmik, ne, ampak jaz bom povedal po domače, ne, pač odstrel, ker to si je od nekdaj ravnal, odkar bom rekel, imamo strelno orožje, prej so bile seveda jame, pa pasti, pa ne vem kaj še vse. In zadeve, bom rekel, so se v tem dogajanju spreminjajo na boljše, ne, je pa res problem, da imamo pa na drugi strani eno izredno agresivno skupino nasprotnikov, teh naših zahtev, ki pa imajo na žalost kar eno veliko podporo v državnih uradnikih, ki na tem področju krojijo, imajo škarje in platno v rokah in krojijo glavno besedo. Zato seveda je nujno potrebno povezati vse te dejavnosti, tako kot je prej že župan povedal, vse nevladne organizacije, ne nazadnje seveda tudi politiko, kajti to je seveda prvovrsten, ni seveda samo ta strokovni problem, ampak je politični problem tudi, ne? In ne nazadnje se jaz bojim, da je tudi ideološki problem, kar me pa seveda mal skrbi ali pa najbolj moti. Zdaj seveda v tem zimskem času bomo mogli biti se pravi zelo prodorni, agresivni, pridni, da bomo probali spelati ta odlok, odstrel, redni, za naprej, ki bi seveda mogel biti povečan, kajti drugače, če se ne bo to zelen naredil, ne, bo zelen cajta mal mira, pol bo pa se prav prišel v maj mesec, začetek pašne sezone in se ti problemi bojo širili še na tisto območja, ki do zdaj niso bila prizadeta, se pravi in v alpski svet, pa tudi se pravi na drug konc dol po tem dolinskem svetu.
Eden od pomembnih korakov v lanskem letu je bil podpis peticije za zmanjšanje števila zveri v Sloveniji. V zvezi društev lastnikov gozdov Slovenije ob tem seveda opozarjajo še na prenamnožitev nekaterih vrst divjadi. Predsednik Marjan Hren.
Ponosni smo, da je uspela ta peticija priti tudi na bruseljski parket, kjer jo je gospod Stane Bergant uspešno zagovarjal in še več, ko smo jo spremljali, ta razgovor smo videli, da tudi to ne obvladovanje tega problema strani odgovornih, slabo gospodarjenje, da ne rečem nered, so priznali naši predstavniki sosednjih držav, da se že širi čez slovenske meje. Jaz bi kot Zveza lastnikov k temu dodal samo to, da je eden od vzrokov tudi to, strinjam se globoko z vašim županom, da pač lokalna skupnost ima pomembno besedo tukaj, pa tudi lastniki zemljišč, da ne rečem lovnih površin. Mi smo popolnoma odrinjeni od tega, ne moremo sodelovati v Sloveniji pri tem načrtovanju in to je nespoštovanje osnovne človekove pravice, kar je lastnina, in tu so stanovske organizacije pokazale, kmečke stanovske organizacije, da so popolnoma enotne in jaz mislim, čeprav je bilo rečeno, da je na drugi strani zelo trd po stališčih pogajalec okoljevarstvene in druge organizacije, da bomo mi še bolj trdi pogajalci vse stanovske organizacije. Jaz, ko sem se danes vozil, pa tudi zaradi zime videl tele zelene površine, lepo obdelane tudi v vaših krajih, tudi v naših krajih, je pravi naslov okrogle mize in mi ne bomo popuščali tem, ki preveč s pisarn gledajo, kako to zeleno zgleda. Tu tolik in tolik tisoč rok vsakodnevno dela skupaj s strokovnimi organizacijami, od zbornice do tudi ministrstvo ima pri tem nekaj. In te površine niso same po sebi zelene in če mislijo tisti, ki bi radi imeli zeleno Slovenijo in samo ekološko obarvani, da bo ostala zelena, se krepko motijo.
Predstavitev peticije za zmanjšanje števila zveri v Evropskem parlamentu v Bruslju, ki je v Sloveniji dobila tako široko podporo, je marsikoga zelo zmotila. Po glasbenem premoru bo Stane Bergant pojasnil ozadje njenega nastanka in glavne cilje.
Med iskrenimi ljudmi se nikoli ne zgodi, da zmaga laž. Pri vseh drugih pa velja, da je nekaj slabega, če preveč priznaš. In odkar ta svet stoji, iskrenimi ljudmi so preproste vse reči, kot jaz sem dan. Se pa najde marsikdo, ki se zdi mu prepusto, če je svet ubran. In če misli tudi ti, da je dolg čas brez laži, pojdi raje z njo. Naj se z nebom jutrišnjim, med iskrenimi ljudmi zbudi. Med iskrenimi ljudmi so preproste vse reči, kot jaz sem dan. Se pa najde marsikdo, ki se zdi mu prepusto, če je svet ubran. In če misliš tudi ti, da je dolg čas brez laži, pojdi raje z njo. Naj se z nebom jutrišnjim, med iskrenimi ljudmi zbudi. Naj se z nebom jutrišnjim, med iskrenimi.
Če poslušate kmetijsko oddajo.
V današnji kmetijski oddaji, drage poslušalke in dragi poslušalci, se v času, ko v Sloveniji nekako vlada zatišje v dogovarjanju glede upravljanja z vermi, ki bi sicer moralo biti že pred dvema mesecama zaključeno in ukrepi že v izvajanju, ustavljamo ob povedanem na okrogli mizi z naslovom Podeželje na razpotju, zveri ali obdelana krajina, ki so jo v drugi polovici decembra pripravili v Gorenji vasi. Pred glasbenim premorom smo omenili široko podporo peticiji za zmanjšanje števila zveri in njeno predstavitev v Evropskem parlamentu v Bruslju. Stane Bergant iz Zveze društev ekoloških kmetov Slovenije pa je takole predstavil celotno ozadje.
Izvorni, bom rekel, greh, če ga tako imenujemo, je v bistvu habitatna direktiva. To je evropski dokument, ki je bil napisan leta 1992. Takrat je bilo razmerje ali pa število zveri v takratni zahodni Evropi dejansko na robu, mogoče sem pa kaj kakšna volk, ris, medved se najdu, na robu izumrtja. Zdaj, v današnjem času, ko so se Evropski zvezi priključile mnoge nove države, vse pa, pretežno vse, z velikimi populacijami zvermi, je pa situacija popolnoma drugačna. In zdaj mi smo to, bom rekel, evropsko zakonodajo ob vstopu v Evropsko unijo mogli preliti v naš pravni red in tako je v zakonu o ohranjanju narave seveda ta zaščita zveri izredno strogo napisana, še bolj, bom rekel, so pa izkoristili to, bom rekel, tudi nedefinirano zaščito mnogokrat, pa vsi tisti, ki na teh zverih nekaj pridobivajo. Leta 2018 spomladi smo to z eno tako kampanjo med, bom rekel, vsemi temi deležniki, kmečkimi, ki imamo problem s tem, tle bila vse tisti, ki delujemo na nivoju Slovenije, recimo Kmetijsko-gozdarska zbornica, Zveza lastnikov gozdov, potem Zveza društev Drobnice, Zveza društev ekoloških kmetov, sindikat, vsi nekako podprli in še 50 drugih in poslali to tudi v Bruselj. Zdaj, mislimo, ali pa saj spoznali smo do zdaj, da je zdaj glaven trend, ki ga moramo zdaj ohranjati naprej, je tudi preprečevati, bom rekel, to evropsko novo, zdaj imamo nov parlament, imamo novo komisijo in pričakujemo, da bo posluh za ta problem večji, sploh zato, ker ta val za izviri, a ne, pritiska z vzhoda tudi na zahod. In tudi tam se dvigujejo glasovi in tako naprej in mislimo, da je osnovno naše zdaj delovanje potrebno usmeriti v tisto smer. Seveda je pa tudi zaskrbljujoče, da tudi ta, bom rekel, domača politika ne ustvari nekih pogojev, pravnih pogojev, da ne bi bilo možno stalno uvrgavati pa zakonsko pa na tožbah preprečevati normalnega upravljanja. Ker lahko rečem, da do vstopa Slovenije v Evropsko unijo sta bila medved pa volk tudi zaščitena. Držali smo jih nekako v tem kočevsko-snežniškem področju, ki je del te dinarske populacije in tam dol do Grčije je ta zver več ali manj skozi bila, vendar so jo držali in skupaj z nami v zelo, bom rekel, normalnem obsegu in to ni bil tak problem. To se je dal še žveti. S to zaščito se je pa zdaj začela, to se pravi prepovedano vsak odstrel in tako naprej, zdaj se malo tudi to rahla, ampak ne glede na to se pa zverište širijo zdaj preko tega predalpskega prostora, glih preko teh škofjoloških, crkljanskih, hidrijskih hribov v Alpe, pa tudi drgom. In zdaj, kaj je problem tle največji? Da je to področje, je področje razpršene poselitve. Vi ne morete zdaj ločiti enega kmetijskega pa gozdnega prostora, to je prepleten. Jaz sem tukaj nekaj slik, ki sem jih gor pokazal in v tem, bom rekel, na takem načinu poselitve je nemogoče vzpostavljene varovane pašne površine na en stran ali pa zveri držati v nekaj gmajni na drugi strani. To je prvi problem. Drug problem je, da so velikost kmetij na tem področju sorazmerno majhna. Po podatkih Kmetijske gozdarske zbornice je tle, ne vem, povprečna velikost kmetije 7,4 hektara. In dejansko s takimi kmetijami, ki niso sposobne preživeti samo s kmetijstvom, kmetijstvo je neka dejavnost, ki sploh ustvarja smisel bivanja v alpskem in predalpskem svetu, ker gledajte, če ne bo možno kmetovati na teh področjih, potem kaj bo to, ne vem, izgubiva smisel tam po gorah pa po alpskih kmetijah, sem tam sploh živet. To smo skušali upozoriti in upozoriti, da ti pokoli predstavljajo tudi zelo, zelo hud psihičen problem pri kmetijstvu. To se pravi, če nekdo doživi te pokole, pa vidi trpljenje teh njegovih živali. Te živali domače imajo imena, so popisane, do nekaj tako ena žival. To je hud stres za družino, za otroke. Zamišljajte si, da ima, ne vem, otroci ima svojo, ne vem, pa svojega konička, pa svojo becko in tako naprej in najde zjutraj še živo žival, ko vleče čreva za sabo. To so grozni stresi in mnogi rečejo in obupajo in rečejo, jaz se tega več ne grem. In kaj se dogaja? Dogaja se, da se dejansko število živali zmanjšuje, število kmetij, ki bojo kmetovale živinorejsko, se bo zmanjševalo, drugih pogojev pa v teh hribih ni. Tle je zaradi klime, zaradi kratke vegetacijske dobe, ostalih divjadi, ki pritiska na te, je nemogoče kaj druga sejiti, kakor v bistvu živinorejo. No in tle je zanimivo to, kaj pravzaprav žene, da smo mi ustvarjali tak konflikt zdaj družbeni. Kaj je tista gonilna sila, da se ob tem tako veliko zgovarjamo? Lejte, od nekdaj, kar človeštvo obstoja, se dejansko dogaja ta borba. Poglejte, moramo uničevati viruse, moramo bakterije, moramo zajedavce. Ne vem, nobeden se ne vpraša deretizacije, ne vem, glodavcev, miši, podgan se dogajajo stalno in to zelo na krut način, strupi, s katerim se te živali preganja, so povzročajo notranje krvavitve, ampak tle se nobeden nič ne vpraša, kako je to. Potem, ko pa pridajo škodljivci zdaj na kmečko podeželje in začnejo klet našo lastnino, naše sadove, našega dela, takrat je pa vse ogromno, ne vem, nasprotovan in tako naprej. Lejte, to, vse to izvira iz tega, bom rekel, karizmatične nature teh treh zviri. Spomnite se olimpijskih igr v Sarajevo, Vučko, a ne, bil maskota, potem medvedka pliša z gadamo že dojenčku v zibelko in tako naprej. In na to, bom rekel, ti protagonisti zelo, zelo dobro znajo igrati. In kdo so zdaj glavni, bom rekel, ti deležniki, velika se omenja, treba ju vprašati vse deležnike in tako naprej. Glavni deležniki so, bom jaz rekel, štirje. Prvi deležniki so strokovnjaki in inštitucije, ki preko teh projektov, ki jih financira Evropska skupnost, pa lokalna država, se pravi na nacionalnem nivoju, skozi te projekte prihaja velik denarja. Za, bom rekel, zelo neodgovorno delo. Zakaj? Zato, kakor zaključki teh projektov in zaključki teh strokovnjakov in inštitucij, njih nič ne boli, karkoli napišejo. Oni ne nosijo nobenih posledic pokolov, nobenih, to se pravi, oni so popolnoma razbremenjeni, tako kot bi mi nekaj zdaj v mestu zahtevali brez, ne vem, naših posledic, pa bi recimo, ne vem, mesto trpelo zaradi tega. Potem druga velika skupina je seveda tudi politika. Politika skozi to talanje denarja preko teh projektov in tako naprej tudi pridobiva politične točke in tako naprej in oni so tudi tisti, ki pridobivajo. Ta tretja skupina so pa razno razne nevladne organizacije, financirane z davkoplačevalskega denarja in seveda za svojo promocijo in tako seveda tudi propagirajo širjenje in zaščito zveri, pa tudi nič oni ne nosijo nobenih posledic svojih, bom rekel, ravnanj in edini deležnik tukaj v tem je kmet, ki vnosi pa vse negativne posledice. Rej živali pa tudi širše podeželje. On pa edini izgublja s pokolom svojih, s napadom na lastnino, z, bom rekel, več stoletno tradicijo kmetovanja mu jemljajo, ampak recimo pričakuje se, da bo pa kar tih. A ne, to ne more biti. In zdaj, ta glavno dilemo, v bistvu, ki sem jo želel tudi gor v Bruslu izpostaviti, je, da ima podeželje dejansko samo dve poti. Spomnite se, pa veste zgodovino našega Kočevja, mal pred vojno je Kočevar je Hitler zvabil iz tega področja, še bolj pa poj po vojni, ko so politično spreznili in požgali in ne vem koga zravnali zemljo in kaj imamo zdaj v Kočevju. Lejte, v Kočevju je, tam je bilo stotine zelo, zelo živih vasi, danes nimamo nič, danes imamo zveri in pravimo, da ne zveri dol zdaj tudi ustanejo, tako kot so, bi rekel, nekako tudi pašajo v to okolje. So strnjeni kompleksi gozdov in dol je še najmanj škode. Potem jaz sem pozoril tudi, da volk zdaj ob takih številkah v Evropi ni več ogrožen, da je enostavno ta razlika med letom 92 pa zdaj prevelika, da bi tako velika, da je čas, da začne Evropska komisija delati na, bom rekel, direktivi in omilitvi tega zaščitenega statusa teh zveri.
Tako Stane Bergant iz Zveze društev ekoloških kmetov Slovenije.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
Po slovenski zakonodaji je država lastnik zveri. A podpredsednik sindikata kmetov Slovenije Roman Žveglič opozarja, da vso škodo, ki po zverih nastane, nosijo kmetje. Pri tem pa je po mnenju sindikata najbolj nepravično to, da se kmete sili v ukrepe s postavljanjem visokih ograj in mrež, ki so izjemno dragi, nerentabilni, predvsem pa popolnoma neučinkoviti.
Država smo mi vsi, ne? Vendar strošek zaščite mora imeti pa rejc. Okolj tistih sofinanciran in tako naprej vemo. Ne? Veliko se govori, kako pa dejansko prideš do tistega. Pa kako se to da zaščititi, je pa seveda drug problem. Ti ljudje govorijo take neumnosti. Ne? Kako boš to zvečer spravilo v neke ograje in tako naprej. Ne? Veste, polet se živina pase po noč. Kdo ni poskušal, kdo ni enkrat probal spraviti, ne vem, čredo 30-ih krav dojil z teleti v neko štalo zvečer, ko se one spravljajo na pašo, ne, more biti tih. Ne. Ker to rabiš par pesu, pet ljudi, pa dve ure. Ali tri. Kdo to plačal? Se ni to plačal, se ti imaš, sej, pač moš to narediti in ti ne moš vsega tega obvladati. Po nekih izračunih je tam 240-250 mestnih avc za eno delovno mesto. Koliko rejc v Sloveniji ima 250 avc? Se pravi, ima pač avce, jih pase, hoče v službo, poskuša skrbeti za to krajino in zato pač za tiste mejne površine, ki se ne dajo drugače obdelano, se seveda pasijo, se odvedno pasle. Ne? In zdaj boš pa ti, se pravi, imaš 250 avc, ne? Tako kot govori gospod Ogrin, da pač moraš to s pastirjem fizično pasti. Pa če jih imaš 250, se pravi, za 24 ur na dan fizičnega varovanja, ne, so to tri plače. Ne. Pa vtaknejo si jih ne nekam, no take neumnosti se upravičujem. Jaz jih imam dotlele gor, ne. Ampak jih ne moreš, to jim dopovedujemo dnevno, desetletje že. Ne. Tam nekje 2-6 smo imeli te prve, v Sloveniji te prve, bom rekel, kar se tiče volka, prve napade po krasu, pa tam okoli kozine, pa se nožeč in tako naprej. Ne. Kar se tiče pa te velikih ograj, ne. Vse ti nobeden tistih visokih ograj ne bo mogel plačati za 5-10 hektarjev, ampak oni to mislijo, da ti naredil visoko ograjo, tako veliko kot eno tole dvorano, ne? In pa boš pač to živino trajbo ven pa not. Ne? To ne gre, ne? Po domače povedano. To fizično ne gre. Ne? Če pa imajo oni tuk časa in denarja, ne? Pa ne pridijo, pa ne to počnejo. Ne? A veste, to je ta problem. Ne moreš prevaliti vse z te zadeve, stroške prav pa je 80% sofinancirana. Ni. Vsej so v tem Slo Wolfu je bilo marskej. Ne? Najbolj so izpostavljali vas Juršče. Ne? Od pasu do visokih ograj in tako naprej, dokler se ni seveda lansk let naredil masakr med tistimi rejci. Ne? So pa seveda še druge zgodbe. Ne? Mi smo tudi kmetje časih sami sebi največji sovražniki, ne? Da ne bo pomotan. To je treba priznati, pa bom povedal, zakaj. Ne? Zato, ker nekdo, ki ima ovce, pa pse vzgaja, ne? Pa bo seveda v vsaki oddaji, pa v vsakem mediju govoril, kot pes pa ti reš vseh problemov. Ne? In ko se njem zgodi težava, da mu par ovc, volk pokole, se pravi, lepo tih niti ne prijav, ne? Ker ima več od tistega, da bo psa uspešno še naprej prodajal, kot pa tisto odškodnino države, ki jo dobiš, če ne dobiš. Ne? To so te težave. Ne? Mi imamo težav ne samo z nasprotniki, jih imamo tudi znotraj. Jaz to povem in mi tega ni težko priznati. Ni problem, gledajte, odškodnina ni rešitev, varovanje ni rešitev. Vsak kmet pri sebi ve, koliko ima lahko živali na svojih površinah. Ne rabi imeti tistega predpisa o najvišji dovoljeni obtežbi. Ti veš, tokle hektarju pokosim, tokle zraste, tokle živali jaz lahko preživim. Ko ti futra zmanjka, ga moraš pač kupiti, ga ne moraš jeti na sosedu skrden, pa ga naložiti, pa unem nič reči, pa povedati, da si mu ga odpelil. Ne? In dejstvo je, da smo, da jih imamo zveri na vse te površine, na vso to strukturo preveč. In tukaj noter ni druge rešitve, kot da se poseže z odstrelom, s puško. Ni druge rešitve. Lahko jih za mene tudi lovijo, pa jih vozijo kamer čejo. Ampak, glejte, še s puško jih je težko dobiti. Vse vejte sami. Pa tudi vemo, kakšne probleme so bili in kaj si vse zgodil in tako naprej. Ne? In, nažalost, ne, se bojo dogajale stvari. In to jim jaz dopovedujem. Dve stvari se bojo dogajale. Ne? Eno se bo, se pravi, opuščalo kmetovanje. Ko se bo tam opuščalo kmetovanje, ne mislite, da bo zveri tam. Zveri bo šle naprej. A veste, jaz sem tudi v hribih doma, ne sicer nimamo zveri, ampak kaj, včasih smo imeli, ko smo imeli še veliko njih obdelovali, pa tako naprej smo imeli grozovite probleme z divjimi svinjem. Zdaj, ko to v glavnem imamo vsem bolj travinja in tako naprej, mi več problemov nimamo z divjimi svinjem. One so šle čist niz dol, ob Savo, na Krško polje, na velike komplekse koruze in so noter cel poletje. Ne? Sej žvat ni butasta, ne? Ona bo pač šla za tam, kje bo dobila hrano. Ne? In hoče, se pravi, tudi odškodnine, pa so žihar še tako visoke in tako naprej, pa niso, pri nam, so preniske, preveč birokratsko zapletene, niti ograje, se pravi, niso rešitev. Rešitev je zmanjšanje populacije in nič drugega.
Podpredsednik sindikata kmetov Slovenije Roman Žveglič je prepričan, da tak način odnosa do zveri vodi v propad živinoreje. Na okrogli mizi se je v zvezi z električnimi ograjami oglasil tudi rejec drobnice z Pohorja in povedal.
Jaz se bom oglasil zato, ker sem tudi jaz slučajno rejec drobnice na svoji pohorski kmetiji in lahko vam z tega mesta zagotovim, da na mojih površinah, to kar imam jaz ograjeno, sem jaz največji specialist, kako se ograja električna naredi. Pripeljte mi enega iz Slovenije strokovnjaka iz teh logov, ki mi bo povedal, če zna kaj več, ker jo bom jaz opozarjal, kaj ne sme biti. Tele ograje, mreže, to je pa natek. Jaz sem jih vse sprobal, te mreže so samo, da med čredinkami lahko zagradiš in da si na hitro kaj pomagaš, ko pride zima, jih moraš itak zvit, ker če jih ne zviješ, vse jih preraste trava. In ti gospodje, ki govorijo o teh mrežah, ker tu je tudi zadi biznis, si jih naj nekam zataknejo. Veste, to vam jaz povem, ko to hoče rec. In tisto, ko bo mene učil ograje, kaka mora biti moje živali, če je profesionalen pastir, takšen ali drugačen, če je profesionalno so žice napete, nikoli ne pobegnejo. Bomo pa videli na Pohorju. Upam, da ne bo tak davč, da pride volk tudi tja. Pa kak medved, ne? Yeah. Takrat pa te žice, pa te ograje, tudi če so 2 metra visoke, ne bojo nič pomaga.
Roman Savšek, predsednik Zveze društev rejcev drobnice Slovenije, pa je na okrogli mizi opozoril, da število rejcev in rejnih živali že zdaj drastično upada. Leta 2009 so redili 170 tisoč živali, danes le še 120 tisoč, čeprav je po njegovih besedah v Sloveniji prostora za okrog 500 tisoč živali.
Zdaj Zveza društev rejcev drobnice je že dolga leta opozarjala zadnje desetletje na drastično povečovanje števila zveri. Žal smo bili v tistih trenutkih bolj kot neosamljeni, zdaj so se nam pridružila razna druga društva in civilne inicijative, tako da verjamem, da bo pot lažja. Dejansko število kmetij z rejo drobnice upada. Upada celotno število, s tem tudi zaraščanje kulturne krajine. Mi imamo kapacitete v Sloveniji nekje za okrog 500 tisoč živali. Redimo jih še nekje 120 tisoč, kar je velik problem tudi z turističnega vidika, ker neobdelana krajina dejansko za turista ni zanimiva. In če se gremo Slovenija kot neka turistična destinacija, je to tudi kar velik problem iz tega vidika. Jaz mislim, da nekje treba se pogovarjati, tako kot je gospod Bergant rekel, o conizaciji zveri na tista področja, kot so bila že v zgodovini prisotna in seveda v enem zmernem številu. Nikakor pa ne moremo dopuščati, da se te površine pod območjem zveri širijo na območja, kjer jih zadnjih 50 let absolutno ni bilo. Vemo, da škofjeloško področje, pohograjsko področje, ta del Cerkno, je dejansko bolj ko ne primern le za rejo drobnice, ker so zelo strma kmetijska gospodarstva, kjer za druge panoge dejansko površine niso primerne. In če se bo umaknila tukaj drobnica z teh področji, dejansko bo ostal samo še prostor za zveri. Lastnik oziroma rejec mora zaščititi živali tako, da ne delajo škode na sosednjih površinih. Država, pa če ima interes imeti velike zveri, pa naj pač zaščiti svoje živali. Zdaj, dejstvo je, da nas na nek način s tem visokim ograjem nekako posiljujejo. Zdaj so začeli še na teh predavanjih za KOPO prikazovati to dodatno ograjevanje. Ta mreža vleče, prevaja elektriko do 500 metrov. Na koncu sta prikazana 2 močna fanta, ki naj bi to mrežo zvijala pa prestavljala. Dajte mi povedati, kje na kmetiji imamo tuk delovne sile. da bi lahko to predstavljali. S tem, da če gledamo demografsko sliko naših rejcev, drobnice, da dejansko je, jaz vedno, ko hodim po telih občnih zborih, nekje, vse nekje nad 60-65 let v bistvu staro, ko se še trudijo, vzdržujejo krajino obdelano in dejansko niso sposoben več takih mrež predstavljati. Te mreže naj bi se postavile v krogu, da se ne morajo živali zapletiti noter. Mi na terenu nimamo zadev tako rejenih, da bi bile vse parcele narejene v krogu. So tudi vogali pa to. Tako da nekje iz senih pisarn je čist lahko dajati priporočila, kako pa kaj, v praksi pa zadeva zgleda bistveno drugačna. Drugač so pa tukaj odzadi milijonski projekti raznih inštitucij, ki jih dobivajo od Evropske unije. In verjamem, da se trudijo za svoj obstanek, ker dejansko njihov izplen je iz teh projektov pa zelo, zelo dober.
Tako Roman Savšek, predsednik Zveze društev rejcev drobnice Slovenije.
Dobra domača hrana je delo pridnih rok.
Na okrogli mizi podeželje na razpotju, zveri ali obdelana krajina, ki so jo v drugi polovici decembra pripravili v Goreni vasi, se je oglasilo še veliko ljudi s svojimi pogledi, ki bi jih politika, ki ureja tudi to področje, morala jemati resno. Sklenimo tale pogled še z mislimi, ki jih je povedal tamkajšnji župan.
Mi se počutimo ogroženi, a ne, in dejansko je ta habitatna direktiva je tista, ki je bila spisana leta 92. Moj kolega, prijatelj, svetovalec Franc Miklavčič Martinuc, no, z njim sem tudi največ na vezi, kar se tiče tega strokovnega dela. In to je osnovno izhodišče. To je osnovno izhodišče za celotna država. Polanska, Sevška dolina, Cerklansko, Volka ne poznamo. Ga nismo poznali, mogoče je bil čas malo za strah od staršev, ampak ne od ki. Ampak dejansko je to podeželje, ki je obdelano do 1000 metrov in več, so kmetije v povprečju od 7 do 10 hektarov in tu je naša zgodba podeželja. Neprimerljivo z južnim obrobnim delom v naši državi, kjer vemo, da so dejansko volkovi zverine danes malo več naseljene. Jaz sem bil letos zelo pozoren, ker sem se pel z morja, a ne, ker se pripelješ čez Rupa, a ne, pa Ilirska Bistrica, pa potem Napivka, Postojna. Tam vidimo dejansko ravninski del je ograjen za paša drobnice. Pri nas, v naših koncih, pa vemo, da je ravnina pa zmerna brežina obdelana. Tam, kjer pa že tež hodiš, tam je pa drobnica. In to je značilnost tega našega podeželja. To je čist nekaj drzga, ker na južnemu delu Slovenije in ta primerjava delata, ne, pri nas je celotna pokrajina poseljena. Veste, pri nas ni ni takih gozov, kjer dejansko ne bi šel človek, turist, gobar, nabiral od zborovnic, pri nas je vse prehojen. Bistvo vsega je tu, no, da je gospod Bergant predlaga osnovno izhodišče, premo nazaj in no, tam naprej je treba delati. Še enkrat pa poudarim, nisem stroka, ampak predstavljam naše občane in tu je bistvo zgodbe, sem pa sam s kmetu doma, dobro vem, kaj je potrebno za kmetvajne in do konca bom stavil za stališan, kot sem ga v začetku povedal, da je prvo in pa zadnjo besedo, ki boja zveri, mora imeti lokalna skupnost. Veliko sem v teh mesecih poslušal, ja, a bomo opustili kmetvajne, a bomo opustili drobnica, a bomo res mogli nehati. Ne, današnji datum mora biti jasno sporočilo, da mi bomo delali naprej, mi bomo kmetovali naprej, mi bomo redili drobnica naprej, volka ne bo v te kraje. Tu je bistveno sporočilo današnjega dne. Pika.
In z besedami župana občine Gorenja vas Poljane, Milana Čadeža, zaključujemo naše današnje druženje. Drage poslušalke in dragi poslušalci, lep pozdrav do prihodnič vam želiva Petra Stopar, ki je okroglo mizo posnela, uredila in pripravila za objavo pa sem jo Slavi Košir. Se slišimo spet prihodnjo nedeljo.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
Pravo frekvenco boste našli v novih Kompasovih katalogih. Izkoristite First Minute popuste, garancijo najnižje cene, možnost gotovinskega popusta, ugodnosti za seniorje in še mnogo več.
A veš, da lahko v hotelu Plaža na Rabu celo 4 otroci do 18 let letujejo brezplačno? Več na kompas.si.
Darko Kegel iz Murske Sobote.
Jaz sem živi dokaz, ka varnostni sisteme resen delujejo.
Omejena serija vozil. Popusti vse do 5000 evrov. Izjemno financiranje. Tudi brez obresti. 4 zimske gume in 5 let tovarniške garancije brez omejitve kilometrov. Hyundai. Najboljše razmerje med ceno in kakovostjo.
Vsak mesec v ognišču.
Pogovori z zanimivimi gosti, reportaže, odgovori na vprašanja, navdihujoče zgodbe, razmišljanja in nasveti za življenje in vzgojo, pa tudi sproščene vsebine.
Vsem zvestim naročnikom iskrena hvala. Ostanimo še naprej povezani. Ognišče bo prišlo do vas kot vsak mesec doslej. In povabite še koga.
Če želite postati novi naročniki na mesečnik Ognišče, pokličite 05-611-7220 ali obiščite revija.ognisce.si.
Radio Ognišče.
V Pivki na frekvenci 89,1 MHz.
Posvečeno je tvoje ime v deželi tej, kjer obdarjaš nas vse brez mej, posvečeno je. In posvečeno je tvoje ime, ko v puščavi sem, tudi ko po divjini grem, posvečeno je. Na vsak tvoj blagoslov bom odgovoril, slavil te vedno moj Bog in govoril, posvečeno bodi tvoje ime, posvečeno ime, posvečeno bodi tvoje ime, posvečeno slavljeno ime. Posvečeno bodi tvoje ime, posvečeno ime, posvečeno bodi tvoje ime, posvečeno slavljeno ime. Posvečeno je tvoje ime, ko je krasen dan, srečo in soncem obsijan. Posvečeno je. In posvečeno je tvoje ime, kjer trpijo vsi, tudi ko nedolžna teče kri. Posvečeno je. Na vsak tvoj blagoslov bom odgovoril. Posvečeno bodi tvoje ime, posvečeno ime, posvečeno bodi tvoje ime, posvečeno slavljeno ime.
Gospod, k komu naj gremo? Besede večnega življenja imaš.
Dragi poslušalci Radio Ognjišče, vse vas prav lepo pozdravljam. Na drugo navadno nedeljo med letom srečujemo Jezusa že pri javnem delovanju, kot poroča evangelist sveti Janez. Srečal se je z Janezom Krstnikom, ki mu je pripravljal pot, in z njegovimi učenci. Janez Krstnik izjavi, da je Jezus jagnje Božje, ki odjemlje greh sveta. In da on krščuje z vodo, na Jezusa pa je videl prihajati duha, ki se je spuščal z neba kakor golob in ostal nad njim. Sveto pismo veliko poroča o delovanju svetega duha v Jezusovem življenju. Jezus je bil spočet od svetega duha. Pri krstu v Jordanu je prišel najin sveti duh in je ostal nad njim. Sveti duh je Jezusa vodil v puščavo in v moči svetega duha je začel oznanjati evangelij in javno delovati. Tudi naše krščansko življenje je najtesneje povezano z duhom. Ustvarjeni smo bili po Božji podobi in sličnosti. Že pri krstu smo prijeli svetega duha in potem pri drugih zakramentih. Čim bolj je kdo povezan s svetim duhom, tem bolj prepričljivo živi svoje krščansko življenje in se duhovno udejstvuje. Na cerkev, katere člani smo od krsta naprej, moramo gledati pod dvema vidikoma. Cerkev je Kristusovo skrivnostno telo, v njej živi in deluje sveti duh. Cerkev je najprej nekaj duhovnega. Je pa cerkev tudi vidna ustanova. Ima svojo strukturo delovanja, papeža, škofe, duhovnike in hvala Bogu, največ vernikov svetega Božjega ljudstva. Upoštevati je treba oba vidika, prednost pa je treba dajati duhovni podobi cerkve. Če bi bila cerkev predvsem odvisna od ljudi, bi že kdaj propadla. Ker pa v cerkvi deluje in živi sveti duh, cerkev ne bo nikoli propadla. Lahko propade v kakšni družini, v posameznikih, lahko propade v kakšni župniji, škofiji, ne bo pa kot Božja ustanova, kot Kristusovo skrivnostno telo, nikoli propadla do konca sveta. Tudi zvesti kristijani so nemalokrat preveč kritični do cerkve, do papeža, škofov in duhovnikov. Mi bi se morali do skrajnosti prilagoditi željam ljudi, si mislijo. Maše naj ne bodo predolge. Pridige naj bodo vedno zanimive. Verouk se mora prilagoditi šolskim in obšolskim obveznostim. Duhovnik naj ne komplicira v pripravi na zakon in z drugimi kriteriji za podelitev in pripravo na zakramente. Cerkev je pri mnogih naših bratih in sestrah preveč institucija, le ustanova in premalo Kristusovo skrivnostno telo. Cerkev živi in obstaja, ker jo vodi in oživlja sveti duh. Cerkev deluje v svetu in je del tega sveta. Prisotna je v svetu kot dar. Verniki se navdihujemo ob Jezusu, ki je živel med ljudmi, bil občutljiv za njihove potrebe, usmiljen, sočuten z njimi, ponižen in iskren, velikodušen in močan. Tudi za cerkev je pomembno, da naj bi bila resnicoljubna, iskrena, prosojna, da ima vedno pred seboj svetost njenih članov. Cerkev danes bi morala biti kot dom in šola občestva, kovnica novih poklicev, novih mladincev, novih družin in novih skupnosti. Cerkev nas kliče k svetosti, k zvesti hoji za Kristusom v različnih krščanskih poklicev. Cerkev nas kliče k delu. Cerkev je podobna velikemu gradbišču, ki ima za svojega voditelja samega Kristusa. Vsi krščeni gradimo cerkev. Vsak ima možnost, da se aktivno in dejavno vključi v delo cerkve. Zlasti mladim različne skupine in dejavnosti v cerkvi pomagajo ohranjati pripadnost tej skupnosti. Biti moramo veseli in hvaležni, da je Bog navzoč med nami in da kot dobri pastir skrbi za nas. Kako lepo in tolažljivo je vedeti, da obstaja oseba, ki mi hoče dobro, me ljubi in se zauzema zame, ter me vabi, da kot pravi kristjani delamo za prihodnost cerkve. Kakor je Jezusa pri javnem delovanju vodil in spodbujal Sveti Duh, tako naj Sveti Duh tudi nas razsvetljuje, vodi in vedno pravilno usmerja. Želim vam lepo nedeljo.